Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិត្តដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងតាមដានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលើលោកលឹមកឹមយ៉ា UNICEF និងក្រសួងអប់រំដាក់ឲ្យប្រើសិភើការពារកុមារពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Human Rights Watch មើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2024របាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាចិននិងអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសនាំមុខគេខាងដាក់គុកអ្នកកសែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rubio ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកកម្ពស់សន្តិភាពជុំវិញពិភពលោកដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនអលនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះបានលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោកលឹមកឹមយ៉ាដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅទីក្រុងបាងកកកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យសហការជាមួយភាគីបារាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មរបស់លោកលឹមកំយ៉ាពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនិងជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជានេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំលោកលឹមកំយ៉ាអាយុ74ឆ្នាំដែលមានសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណត់ខ្មែរត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 5:39 នាទីក្នុងទីប្រជុំជនមួយក្បែរវត្តបូវននិវិតក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាបតាមស្ថានទូតបារាំងលោកឆាក់ពេលេអឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រាក់សុខុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2025ដោយក្នុងនោះក៏ផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យនានាដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈជំនួបជាច្រើនក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងជំនួបនោះដដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានរំលឹកថាប្រទេសបារាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីឃាតកម្មលើរូបលោកលឹមកំយ៉ាពលរដ្ឋបារាំងនិងជាសមាជិកបកប្រឆាំងកម្ពុជាឃាតកម្មលើអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ាត្រូវអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនជួបពាក្យនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាក្នុងទឹកដីថៃដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននោះឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាករណីឃាតកម្មលើលោកលឹមកំយ៉ាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ3ប្រទេសគឺថៃកម្ពុជានិងបារាំងបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថៃត្រូវតែបន្តស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានពេញលេញដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវតែសហការជាមួយភាគីថៃដូចតែលោកលឹមកំយ៉ាក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ផងដែរ
បើសិនជាអាញាធរថៃរកទៅឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយជនទីទៀតដែលអាចទឹកខ្លួនមកកម្ពុជាឬក៏ទៅប្រទេសណាអាហ្នឹងថាមានកិច្ចសហការឲ្យបានពេញលេញបន្ថែមទៀតដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងណាបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតលោកលំកំយ៉ាក៏មានសញ្ជាតិបារាំងហេតុនេះលោករំពឹងថាអាញាធិបតីបារាំងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់គេហើយចង់បានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងកេតកម្មលើលោកលំកំយ៉ានេះកាសែតមួយឈ្មោះ Khaosod បានរាយការណ៍ដោយតាមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ថៃការបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់រូបនេះផ្ដើមចេញពីការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេខ្លងនៃកេតកម្មនិងជនរងគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការប្រមទុនថៃបានចេញយការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះលីរតនៈដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ឃាតករដែលបានសារភាពថាបានបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ានេះបើតាមសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ Thai BPS ដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគំខឿនប្រាប់ VOA ថារហូតមកទល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានឯកសារផ្លូវការណាមួយទេអំពីការស្នើឲ្យមានកិច្ចសហការពីភាគីថៃនិងបារាំងដើម្បីបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោកលឹមកំយ៉ាដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាបារាំងនិងកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតនឹងគណៈអាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់ថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធលើឃាតកម្មនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់បន្ទុកខ្ញុំថាអាជ្ញាធរកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មជាមួយបារាំងទើបជាកិច្ចការល្អសម្រាប់កុំឲ្យមានការដាក់បន្ទុកមកពីកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាទៀងកណ្ដាលថ្ងៃនៅទីប្រជុំជនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកមានការចែករំលែកព័ត៌មានថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលគេថតបានក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឈ្មោះពេជ្រកំស្រិនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកអុយសញ្ញានិងរូបភាពដល់ជនដៃដល់ជនសង្ស័យនោះបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងពីខេត្តសៀមរាបមកទីក្រុងបាងកកជាមួយជនរងគ្រោះដែរជនសង្ស័យរូបនោះក៏ត្រូវបានតុលាការថៃចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនោះឬយ៉ាងណារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដាល់ស្ថាប័នជំនាញរកឃើញថាអំពើរកួនតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនោះនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2025អង្គការ UNICEF កម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7អ្នកជំនាញអះអាងថាសៀវភៅនេះនឹងបណ្ដុះទម្លាប់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការកំណត់អំពីអាកប្បកិរិយាហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកនាងកានវិជ័យការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF កម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីការពារកុមារពីការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភបំពាននិងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតគណៈដាល់អង្គើរកួនតាមអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការ UNICEF កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2025សុភៅណែនាំនោះនឹងជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងសហគមន៍បង្កើតបរិយាកាសមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារជាងមុនទាំងក្នុងនិងក្រៅសាលារៀនលោកសោមសោភ័ណ្ឌអ្នកឯកទេសកិច្ចការពីកុមារនៃអង្គការ UNICEF កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនដល់កុមារក្នុងការរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេដោយគ្មានដែនកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះកុមារក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរពីប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែររ
ាល់ពេលដែលពួកគេចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ platform នានាសម្រាប់ផ្ញើសារទំនាក់ទំនងហើយហានិភ័យទាំងអស់នោះមានដូចជាការសម្លុតគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទម្រង់នានានៃអំពើហិង្សាក្នុងចំណោមកុមារនិងមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារអីជាដើម
របាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាយុវជនកម្ពុជាអាយុចន្លោះពី15ដល់25ឆ្នាំប្រមាណជា 85.7% កំពុងជួបបញ្ហានៃការរកគួនឆាឆៅតាមរយៈការប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជា 9.7 លាននាក់អំពើរកគួនឆាឆៅឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា bully លើប្រព័ន្ធអនឡាញបានធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាប្រមាណជា 1.6 ម៉ឺននាក់បោះបង់ការសិក្សាក្នុងនោះយុវជនថ្នាក់វិទ្យាល័យប្រមាណជា 14% បានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតអំពើរកគួនឆាឆៅក៏បានធ្វើឲ្យយុវជនចាក់ចេញពីផ្ទះចូលរួមសង្គមងងឹតពេស្ចាចានិងអំពើល្មើសច្បាប់និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ Cambodia Education ឬការអប់រំកម្ពុជាលោកសោមសោភ័ណ្ឌបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញមានប្រសិទ្ធភាពគ្រូបង្រៀនគួរឆ្វេងយល់ពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅដើម្បីបញ្ចូលក្នុងមុខវិជ្ជាបង្រៀនដែលផ្ដោតលើចំណេះដឹងឌីជីថលនិងសុវត្ថិភាពកុមារនិងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលការណ៍អំពីអរិយាប័ត្រត្រឹមត្រូវលើប្រព័ន្ធអនឡាញនិងនីតិវិធីដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងដោយសហការជាមួយអាណាព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តទាំងនៅផ្ទះនិងសហគមន៍សៀវភៅណែនាំបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានកម្រាស់ជាង70ទំព័រមានខ្លឹមសារមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ក៏ដូចជាអកប្បកិរិយាហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញមេរៀនទាំងនោះក៏គ្របដណ្ដប់លើវិធានសុវត្ថិភាពអនឡាញនិងការឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការរាយការណ៍និងស្វែងរកជំនួយគាំទ្រសមស្របលោកនួនវ៉ាន់សឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជាជីវៈនៃក្រសួងអប់រំប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាសៀវភៅនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តសម្រាប់ថ្នាក់ទី7ដោយសារសិស្សភាគច្រើនដែលមានវ័យចន្លោះពី11ដល់14ឆ្នាំកំពុងរៀននៅកម្រិតនេះហើយបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតដោយមិនបានទទួលការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍និងមានសុវត្ថិភាពជាហេតុធ្វើឲ្យងាយរងគ្រោះលោកបន្ថែមថាគ្រូបង្រៀននឹងប្រើសៀវភៅនេះដើម្បីបង្រៀននៅឆមាសទី1នៃឆ្នាំសិក្សាក្នុងមុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋានដោយអាចប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះដើម្បីជំរុញឲ្យការសិក្សាមានសកម្មភាពនិងជាក់ស្ដែងមកតាមលោកនួនវ៉ាន់សឿនសៀវភៅនេះនឹងបណ្ដុះទម្លាប់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital វ័យក្មេងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នភាពឆ្លាតវៃទទួលខុសត្រូវនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈការកំណត់បានពីអកប្បកិរិយាហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញលើពីនេះពួកគេនឹងបានដឹងពីរបៀបរាយការណ៍និងស្វែងរកជំនួយគាំទ្រពីភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចចេះរាយការណ៍ពីសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានដែលកំពុងកើតឡើងឬស្វែងរកជនល្មើសផ្លូវភេទយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់និងជួយកុមាររងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទឲ្យទទួលបានការគាំពារសមស្របពីមនុស្សពេញវ័យនិងអ្នកផ្ដល់សេវាទាន់ពេលនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាបញ្ហាសកលនិងកំពុងបង្កហានិភ័យដល់កុមារគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបតាមការរាយការណ៍ពីសាធារណជនទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនិងបណ្ដាញរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាជាមធ្យមមានចំនួនរាយការណ៍ជាង150ករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលជាករណីសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការលួងលោមកុមារតាមអនឡាញការផលិតនិងចែកចាយសម្ភារៈអាអាភាសកុមារនិងការគំរាមកំហែងខាងផ្លូវភេទជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីផ្ដើមក្នុងសៀវភៅណែនាំបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញរាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទ្វីបអាស៊ីមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទិននឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែអង្គការនេះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសចិនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំមិនធម្មតាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើស្កលលោក អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025របស់ខ្លួនដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអង្គការនេះបានយោងលើករណីមួយចំនួនដូចជាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina ដោយក្រុមនិស្សិតនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹករបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួកគេដែលមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល74ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលដែលរបបនេះបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដើរថយក្រោយតាក់ទិននឹងសិទ្ធិស្ត្រីចំណែកឯប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងវិញនៅបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជិះជាន់គៀបសង្កត់របស់ខ្លួននេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះអ្នកស្រីធីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃរបាយការណ៍នេះថានៅពេលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានការពារមនុស្សជាតិនឹងមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានច្រានចោលអ្វីដែលបាត់បង់នោះមិនមែនវាស់វែងដោយគោលការណ៍អរូបីនោះទេប៉ុន្តែគឺជីវិតមនុស្សតែម្ដងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនិងជាឱកាសសម្រាប់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hasina ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនិងបានរត់គេចចេញពីប្រទេសក្នុងពេលមានបាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបែបជិះជាន់គៀបសង្កត់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធ Awami របស់អ្នកស្រីនិងប៉ូលីសបានបង្ក្រាបលើបាតកម្មអហិង្សារបស់ក្រុមនិស្សិតដែលពីដំបូងឡើយបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការកូតាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបនេះក៏បានធ្វើឡើងតាមរយៈការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងការដាក់បំរាមគោចរដោយមានទាំងបទបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារទៅលើជនសង្ស័យនៅនឹងកន្លែងផងដែររបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត 1,000 នាក់រួមទាំងកុមារជាង100នាក់ផងដែរត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងនៅក្នុងអំពើហិង្សាសងសឹកបន្ទាប់ពីការទម្លាក់អ្នកស្រី Hasina របាយការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រី Hasina បានរត់ភៀសខ្លួនមករដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលរបស់លោក Mohammad Yunus បានដោះលែងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មបានស្ដាររបៀបរៀបរយនិងបានដឹកនាំប្រទេសនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol បានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោកបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះបានទទួលលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅសភាជាតិដែលឈានទៅដល់ការលុបចោលបទបញ្ជានេះក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Hasan ថ្លែងដូច្នេះថាចលនាប្រឆាំងទាំងនេះបង្ហាញពីតថភាពដ៏សំខាន់មួយការប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិតែងតែជំរុញឡើងដោយពលរដ្ឋធម្មតាដែលឆ្អែតចិត្តនឹងរឿងអយុត្តិធម៌នៅអំពើពុករលួយហើយពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដដែលនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទិសនៅឆ្នាំ2024របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះបានជំរុញឲ្យមានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាការឃុំខ្លួនជាសាសអ៊ុយហ្គើររាប់សែននាក់និងការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាដើមរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាចិនគ្មានសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យគ្មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការចងក្រងជាសមាគមការជួបជុំគ្នាឬការគោរពសាសនានោះទេហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបាយការណ៍នេះបានបន្តថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្សោយលូស៊ីបានបង្កើនការសង្កត់សង្កិនលើអ្នកប្រឆាំងដែលរួមមានទាំងការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តលើសេដ្ឋវិទូសិល្បករនិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលផងដែរអង្គការ Human Rights Watch ថាស្ថាប័នតុលាការនៅទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមចិត្តចង់បានបន្តការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនដោយបានកាត់ទោសសកម្មជននិងអតីតសមាជិកសភាសរុបទាំងអស់14នាក់ដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី4ទៅ10ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើវិធ្យង្សនា ដោយសារតែពួកគេបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមមិនផ្លូវការមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2020សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរងការប៉ះទង្គិចបន្ថែមទៀតដោយសារការកាត់ទោសជាបន្តលើអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់លោកមហាស្ថេរជីមីឡៃអាយុ76ឆ្នាំក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិនឹងការដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកកសែត2អ្នកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយម្នាក់ចំនួន21ខែហើយម្នាក់ទៀតចំនួន11ខែក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាទទួលស្គាល់ថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនកំពុងវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដែររីឯនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរបបយោធានៅតែបន្តវាយប្រហារពីលើអាកាសនិងប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ទៅលើតំបន់នានាដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅនិងឃុំឃាំងអ្នកប្រឆាំងហើយស្របពេលនោះដែររបបនេះបានបង្ខំពលរដ្ឋក្មេងៗឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពនៅតាមសមរភូមិដែលពួកគេកំពុងបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ Human Rights Watch បានក៏សម្គាល់អំពីការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC លើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលបង្ក្រាបទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែការអនុវត្តដីកាតុលាការ ICC នៅតែជួបឧបសគ្គជាបន្តដែលចាំបាច់ត្រូវមានការគាំទ្រស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកតុលាការ ICC ដើម្បីធានាបាននូវយុត្តិធម៌ដែលកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការដ៏វែងឆ្ងាយមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការ Human Rights Watch បានគូបញ្ជាក់អំពីការបន្តអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងទៅលើជនល្មើសគ្រឿងញៀននិងភាពមានកម្រិតរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំមុនមកអង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រី Pathong Than Sinawat បានធ្វើកិច្ចការតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីកែលម្អការគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់អំពីការទទួលស្គាល់ការរៀបអភិបាលរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាវិធានការដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនអ៊ីស្រាអែលនិងមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកនាំមកគេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបបកំហើញពីអង្គការការពារអ្នកកសែត CPJ បង្ហាញនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកកសែតយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន361នាក់បានជាប់ឃុំដោយសារការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកសែតទូទាំងសកលលោករងហានិភ័យនៃការចាប់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយចិនអ៊ីស្រាអែលនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដាក់គុកអ្នកកសែតច្រើនជាងគេនេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយពីអង្គការការពារអ្នកកសែត CPJ ឬ Committee to Protect Journalists នៅទូទាំងសកលលោកអ្នកកសែត361នាក់ជាប់ឃុំដោយសារការងាររបស់ពួកគេគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024តែអង្គការ CPJ ថាតួលេខនេះគ្រាន់តែជាចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល12ខែចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Jody Ginsburg នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ CPJ ថ្លែងថា
ចំនួនច្រើនជាងនេះកំពុងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធច្បាប់តាមរូបភាពណាមួយក្នុងអំឡុងពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញការកើនឡើងនៅការដាក់ទោសប្រមទ័នលើអ្នកកាសែតជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកកាសែត
ប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងបេឡារុសរុស្ស៊ីវៀតណាមអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរីត្រេសុទ្ធតែមានអ្នកកាសែតជាប់ពន្ធនាគារច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនអ្នកកាសែតជាប់គុកកើនឡើងលើស2ដងអង្គការ CPJ ថាវាជាសន្តាននៃការចាប់ពីរដ្ឋអ្នកស្រី Jody Ginsburg នៃអង្គការ CPJ ថ្លែងថា
And that includes the killing of journalists
នេះរួមទាំងការសម្លាប់អ្នកកាសែតការឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតនិងការបិទការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាការដៅលើអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការដកមុខនីតិរដ្ឋាភិបាលចេញពីកាសែតអ៊ីស្រាអែលដូចជាកាសែត Haaretz ជាដើម
អ៊ីស្រាអែលមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយតែរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បដិសេធថាគ្មានការដៅលើអ្នកកសែតទេចិននៅតែជាប្រទេសចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកអាក្រក់ជាងគេដោយមានអ្នកកសែតជាង50នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចំណោមនោះរួមមានទាំងចាងវាងកសែតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកជីមីឡៃផងដែលជាប់ឃុំនិងកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះទោសនៅហុងកុងលោកឡៃកំពុងប្រឈមបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងសន្តិសុខជាតិក្នុងសំណុំរឿងដែលគេមើលឃើញជាទូទៅថាមានលក្ខណៈនយោបាយក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិរបស់លោកថាសំណុំរឿងនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលគេប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកកសែតអ្នកស្រី Caroline Gallagher មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា
Because what we're routinely now seeing
ដោយសារអ្វីដែលយើងឃើញជាទម្លាប់គឺថាជាជាងប្រើច្បាប់ប្រពៃណីដូចជាការបរិហាកេរប្រមត្តឬសំបីច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មអញ្ញាធិបព្យាយាមប្រើច្បាប់ផ្សេងដែលបង្ខូចឈ្មោះអ្នកកសែត
ចិនបាននិយាយការពីកំណត់ត្រាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនតាមសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ហើយអញ្ញាធិបហុងកុងបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកឡៃគ្មានលក្ខណៈនយោបាយទេនៅរុស្ស៊ីអ្នកកសែតអាមេរិកអ្នកស្រីអាល់ស៊ូគូម៉ាឈីវ៉ានិងលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូសខូវិចត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតែរុស្ស៊ីនៅតែជាប់ថ្នាក់ជាប្រទេសដាក់គុកអ្នកកសែតដ៏អាក្រក់ជាងគេទី5ដោយមានអ្នកកសែត30នាក់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចំណោមអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងសកលលោកក៏មានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពី VOA និងបណ្ដាញរបស់ VOA ដែរពួកគេកំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបេឡារុសរុស្ស៊ីវៀតណាមនិងអាស៊ីបៃចង់ប្រទេសទាំងនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលដាក់គុកអ្នកកសែតច្រើនជាងគេបង្អស់ទាំង10ក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃដំបូងនៃការងាររបស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បានជួបជាមួយបុគ្គលិកក្រសួងហើយបានគូបញ្ជាក់ពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកលោកក៏បានជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលស្វែងរកការប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផងដែរអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសមាជិកប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio បានប្រាប់បុគ្គលិកថ្មីរបស់លោកថាក្រសួងរបស់លោកនៅលើកំពូលសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកលោកថ្លែងថា
បើគ្មានសន្តិភាពទេវាពិបាកធ្វើឲ្យជាតិរឹងមាំឬចម្រើននិងប្រសើរឡើង
ប៉ុន្តែជីវៀងចំនួនគឺជាការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបន្តថា
មិនអាចបាត់បង់សន្តិសុខជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិនិងគុណតម្លៃស្នូលក្នុងនាមជាតិនិងប្រជាជនជាដាច់ខាត
លោករូប៊ីយ៉ូក៏បានជួបការពិថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនផងដែរប្រទេសទាំង4បង្កើតកិច្ចសន្និធិសន្តិសុខចតុភាគីឬហៅកាត់ថា Quad ដែលជាប្លុកមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacificជំនួបការវិស័យអង្គការបានបន្ទុបន្ថយកង្វល់មួយចំនួនអំពីគោលនយោបាយអាមេរិកជាអធិភាពក្រុមការដំណររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនសីយុនសុននាយកាកម្មវិធីអំពីចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនបានប្រាប់ VA តាម Zoom ថា
មានសញ្ញាច្បាស់លាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តចម្រុះនិងដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយការងើបឡើងរបស់ចិនទេ
ទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្កោលទោសថាសម្ព័ន្ធភាព Quad ជាតម្រងការសង្គ្រាមត្រជាក់នសីយុនសុនបន្តថាAnytime that the US
aligns with this island ក្រុមពេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តឬដៃគូរបស់ខ្លួនចិននឹងមានអារម្មណ៍ឯកោនឹងថាមានការគំរាមកំហែងហើយពួកគេនឹងចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគំនិតធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក
់អ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញថាទំនើបកម្មនឹងការពង្រីកគ្រឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធារបស់ចិននឹងបន្តជំរុញប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ពង្រឹងផ្នែកយោធានិងស្វែងរកភាពសិទ្ធិស្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.